Fraților, astăzi vom vorbi despre singurul lucru care ne unește pe toți. Frica de moarte. Pentru cine nu știe, moartea e ca acum, doar că fără tine. Ba mai mult, lupta pentru supraviețuire ne aseamănă izbitor de tare cu toate vietățile pământului. Ca găinile și ca oricare alt animal, și noi facem aproape orice să continuăm să trăim. Doar că găinile n-au internet. Nu se pot cutremura ca tot omul de rând încercând să afle singure ce boală au. Nu pot avea în aceeași după amiază canceros, gută și lupus. Doar omul conectat la internet are acest privilegiu, de care profităm cu vârf și îndesat. Așadar, astăzi vorbim despre ipohondrie, despre bolile pe care nu le avem, dar care stau la un clic distanță și așteaptă să dea năvală. Până acum vreo 200 de ani, ipohondria era considerată o boală a corpului. De ceva timp încoace, e considerată o afecțiune psihică și este tot mai ușor de observat cum accesul la informațiile medicale, nu întotdeauna corecte și verificate, de pe internet, ne accentuează această anxietate. Și cu cât ne vedem mai bolnavi, cu atât mai mult vor înflori leacurile care să ne facă să credem că ne vor vindeca. De aceea ne vom uita și la așa zisele miracole vindecătoare, mai vechi sau mai noi. Și vom încerca să deslușim câteva bune practici care să ne ajute să navigăm prin internetul cel mare, plin de boli și suferințe. Dar, înainte de toate, trebuie să vă asigur că acest episod nu este niciun îndreptar medical, niciun studiu științific asupra formelor de anxietate. E doar o expunere eseistică a unor aspecte despre care am citit sau pe care le-am întâlnit în viața de zi cu zi. Așadar, nu ține loc de sfat medical în niciuna dintre chestiunile abordate. Pentru sfaturi medicale și nu numai, partenerii noștri de astăzi, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, lideri în calitatea serviciilor medicale din România, vă stau la dispoziție. Hashtag pe abonament la Regina Maria, ai acces la o rețea de peste 400 de clinici și 3000 de medici din toată țara. Iar cu ajutorul celei mai noi funcționalități, secțiunea Abonamentele mele, pe lângă serviciile, medicii, locațiile la care ai acces, vezi exact cât economisești, hashtag pe abonament. Abonamentul medical cuprinde 90% din investigațiile recomandate anual și atunci când e utilizat eficient prin programări care generează prevenție, devine un instrument de economisire. E mai simplu să previi decât să tratezi. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la morbiditate din cauze tratabile, care pot fi evitate prin intervenții de îngrijire a sănătății cu screening și tratament. Conform raportului Starea Sănătății în Uniunea Europeană, publicat de Comisia Europeană la finalul lui 2021. O atitudine proactivă atunci când ne raportăm la starea noastră de bine reușește să facă diferența între felul în care gestionăm bolile. Analizele și controlele regulate reprezintă o soluție pentru diagnosticarea precoce a unor eventuale probleme medicale. O persoană cu abonament medical merge la medic de 3 ori mai des decât una care nu are abonament. Are libertate, control, acces transparent la informații. Hashtag pe abonament, oricând ai nevoie de acces la o specialitate medicală, îl poți obține rapid, offline sau online, iar istoricul medical e complet digitalizat și la îndemână, astfel încât să-ți poți vizualiza evoluția stării de sănătate, dar și care sunt punctele tale vulnerabile. Înainte să începem, aș dori să vă povestesc puțin despre propria mea relație cu sănătatea. Eu nu sufăr de ipohondrie, nu sunt obsedat de boli și nu caut să găsesc singur explicația pentru fiecare durere pe care o am. Dar am 36 de ani și de vreo 2 ani încoace am devenit din ce în ce mai conștient că starea mea de sănătate e cu adevărat legată de felul în care îmi tratez corpul. Știam întotdeauna asta, dar nu simțeam că e așa. Acum o simt. Și a devenit o preocupare. Pe la 34 de ani a început să mă doară spatele de la câte ori am stat pe scaun degeaba și de la cât de gras am fost în toți anii ăștia. După cum ați observat mulți, am tot slăbit în ultima vreme. E prima dată când slăbesc pentru sănătatea mea și nu ca să fiu mai sexy sau ca să mă placă alții mai mult. După ani de zile de nopți nedormite, am început să fiu atent la orele mele de somn, la ce mănânc seara și la câtă mișcare zilnică am făcut. Cred că ăsta e începutul relației mele concrete cu sănătatea mea. Probabil că mulți dintre voi sunteți în aceeași barcă. După ce am zăcut la nesfârșit pe canapea în toată perioada pandemiei, am avut la final o criză oribilă de spate, care a durat 14 zile, perioada în care nu mă puteam ridica nici măcar să merg la baie. A fost un moment greu de suportat și care m-a făcut să-mi schimb și atitudinea față de medici și spitale. Una e ipohondrie și alta e prevenție. În cazul meu, imediat ce am fost suficient de puternic să ies din casă, am dat fuga la medic, mi-am făcut analizele și am ascultat cu atenție ce mi-au spus oamenii care chiar știu despre ce e vorba. Încerc cât se poate de mult să respect sfaturile lor, pentru că vreau să nu mai rămân paralizat pe canapea prea curând. Pentru mine, prevenția era un subiect de ignorat, care între timp chiar a devenit o parte măricică din viața mea. Mersul la medic e o experiență profund personală, care ne lovește pe toți diferit. Știu oameni care se tem de medici, pentru că se tem să afle ce boală au. E un subiect mult mai complicat și nu cred că e suficient să spui că prevenția e cea mai bună soluție. Evident că dacă îți faci analizele cu o oarecare regularitate și prinzi boala de la început, o să duci o viață mai bună. Dar nu e chiar așa de simplu pentru toți. Dacă ți-e frică să mergi la medic, te înțeleg, pentru că nici mie nu mi-e ușor. Până acum m-am văzut pe mine ca pe un tip tânăr, înalt și masiv. Nu prea am păsat de sănătatea mea și nu credeam că o să mă atingă ceva. Dacă n-ai simțit asta, nu-ți poți imagina ce senzații ai când tu te credeai invincibil și te trezești că ești imobilizat pe canapea. Mergi în cârje și fiecare mișcare e dureroasă. Fără dușul ăsta rece care să mă trezească, n-aș fi mers la medic. Ani de zile, indiferent cum mă simțeam, tot ce făceam e să aștept să-mi treacă. Nu eram nici îngrijorat, nici preocupat de ce am. Dacă mă durea foarte tare, mergeam la farmacie și luam ce-mi recomanda omul de acolo. Cam atât. Asta e deocamdată experiența și atitudinea mea față de spitale. Acum am abonament. Merg de 3-4 ori pe an pentru liniștea mea. Astăzi vorbim despre ipohondrie, adică despre o teamă morbidă, o neliniște constantă legată de propria sănătate. Dar merită să știm că există și opusul ipohondriei, oameni care nu merg niciodată la medic din diverse motive, traume, experiențe nasoale din trecut, alte boli care le-au lăsat un gust amar. Tot ce urmează să povestim trebuie pus în acest context. Ipohondria e doar o bucățică și nu poate explica în niciun caz relația complexă pe care o are fiecare dintre noi cu propria sănătate și cu medicina și spitalele. Ținând cont de toate astea, hai să începem cu... Ce este ipohondria? Psihiatrul și cercetătorul american Arthur Kleinman o numește în cartea sa The Illness Narratives boala în care nu există nicio boală. Ca orice ipohondru care se respectă și care caută, cum o să vedem mai încolo, certitudinea cu orice preț, n-am fost prea mulțumit de definiția asta vagă, așa că m-am dus la DEX, care m-a băgat un pic în sperieți. Stare psihică morbidă, caracterizată prin neliniște continuă, teamă și preocupare obsesivă de starea sănătății proprii, idee fixă a cuiva care crede că suferă de o boală pe care în realitate nu o are. Ok, morbid, obsesiv, nu sună prea liniștitor. Parcă era mai bine totuși cu profesorul Kleinman. Să-i mai dăm o șansă. În psihiatria contemporană, ipohondria este considerată o afecțiune cronică, în care pacientul persistă în nosofobia lui, frica de boli, în ciuda evidențelor medicale care arată contrariul. Pacientului îi e frică să nu aibă o boală, dar medicul nu găsește niciun indiciu care să indice că temerile pacientului se bazează pe vreun aspect patologic. Cu alte cuvinte, cum ar zice Molière, o boală închipuită. Numai că lucrurile sunt mult mai complicate, pentru că în unele cazuri simptomele sunt acolo, durerea de burtă sau cap nu sunt imaginare, doar gravitatea lor. De altfel, până în secolul al XVIII-lea, definiția ipohondriei era dată chiar de etimologie, de la grecescul hipo, sub, și tot grecescul chondros, cartilagiu, mai exact, cartilagiul sternului. Așadar, ipohondria era considerată o umoare aflată în abdomenul superior care produce neliniște și melancolie, întâlnită mai ales la cei care citesc sau studiază prea mult, care duc o viață solitară și sedentară. De-a lungul timpului, sensul s-a tot extins, ajungând să se refere mai ales la toate problemele legate de stomac și părțile moi. Piesa de teatru Bolnavul închipuit a lui Molière, un simbol universal al ipohondriei, tocmai pentru astfel de disfuncții închipuite se trata. O clismă ușoară, pregătitoare și emolientă pentru a înmuia, a umezi și a răcori măruntaiele domniei sale. Așadar, în luna asta am luat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 purgative și, număr atent pe foaie murmurând, 11, 12 clisme. Iar luna trecută au fost 12 purgative și 20 de clisme. Iată de ce nu mă mir că luna asta mă simt mai rău ca luna trecută. Chiar dacă a mai durat un pic până să se cerceteze și probeze natura psihologică a ipohondriei, încă din secolul al XVII-lea, Molière intuia această dimensiune, lăsând să se înțeleagă foarte clar că problema bolnavului argan era la cap și nu la vintre. Căci dacă medicul Purgon îi dădea de zor cu purgative și clisme și l-amenința că îl lasă pradă relei constituții, deranjului intestinal, sângelui stricat, acrelii fierii și constipației, fratele lui, Argan, încerca să-l scoată din închipuire. Când te vei vindeca de boala medicilor? Doar că trecerea asta de la fizic la psihic a făcut afecțiunea și mai greu tratabilă. Pentru că, spune profesorul Arthur Kleinman, tratamentul ipohondriei include convingerea pacienților că în locul bolii pe care se tem că o au, au de fapt o disfuncție psihiatrică. Mai pe scurt, tratează-te la cap și boala închipuită va dispărea. Dar, din nou, nu e așa ușor. Și au simțit-o pe pielea lor Charles Darwin, Franz Kafka, Marcel Proust sau Andy Warhol, unii dintre cei mai celebri ipohondri. De aceea, în cel mai recent manual de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mentale, realizat de Asociația Americană de Psihiatrie, ipohondria e plasată între anxietate și experiență somatică, între minte și corp. Mai mult, s-a și renunțat la termenul ipohondrie pentru a desemna aceste tulburări. Într-o carte care arată pericolele lumii noastre obsedate de vindecări miraculoase și oferă câteva soluții, It's Probably Nothing, The Stressless Guide to Dealing with Health Anxiety, Wellness Fads and Overhyped Headlines, jurnalista americană de presă medicală Casey Guerin explică de ce din 2013 s-a renunțat la acest diagnostic. Mai întâi pentru că, dată fiind istoria lui de care am vorbit pe scurt înainte, era considerat un termen peiorativ și stigmatizant. Apoi pentru că era prea vag pentru a putea acoperi toate formele de anxietate de sănătate pe care oamenii le prezintă. Așa că a fost înlocuit cu două concepte. Tulburarea cu simptome somatice și tulburarea de anxietate de sănătate. Prima presupune existența unor simptome. Mă doare capul. E clar, tumoră cerebrală glială. A doua constă într-o frică greu explicabilă de boală sau, cum ar spune site-ul Spitalului Obregia din București, tulburare caracterizată prin îngrijorări persistente și de intensitate mare cu privire la posibilitatea de a avea o problemă de sănătate. Orice problemă de sănătate. N-am nimic, niciun simptom. E clar, tumoră cerebrală glială. Dacă vă întrebați de unde știu ce înseamnă tumoră cerebrală glială, că n-am studii medicale și nici măcar la anatomia lui Gray nu m-am uitat, ei bine, am găsit pe internet după ce am căutat durere de cap. Așadar, iată ne ajungi la Dr. Google. Conform Google Trends, în România, în 2021, după cele legate de COVID, cele mai multe căutări la capitolul sănătate au conținut etichete ca miocardită simptome, anxietate simptome, gută simptome. Așadar, nu procesul deductiv, am simptomele astea ce poate fi, ci intuiție cât cuprinde. Cel mai sigur, am miocardită. Ia să caut simptomele să văd dacă se potrivesc. Și în copleșitor de multe cazuri, ele chiar se potrivesc. La fel cum s-ar potrivi și dacă am fi căutat gută simptome. Că așa funcționează articolele medicale de popularizare de pe internet. Cu cât simptomele sunt mai multe și mai variate, cu atât se vor regăsi mai mulți oameni. Deci vor da click, vor parcurge articolul. CEO ca la carte. Și cyberhondrie ca la carte, adică ipohondrie cauzată de căutările și suprainterpretările de pe internet, unele dintre cele mai întâlnite cauze ale anxietăților de sănătate ale secolului 21. Sigur că nu internetul a inventat setea de identificare nevrotică a simptomelor și verdictele fără tăgadă. E cancer, e miocardită, e gută. Povestea e veche, iar bibliotecile obișnuiau să țină loc de Dr. Google. Cel mai pur exemplu de ipohondrie sau tulburare cu simptome somatice, ca să fim la zi, înaintea internetului, apare la începutul romanului lui Jerome K. Jerome, Trei într-o barcă. Îmi amintesc că într-o zi m-am dus la British Museum pentru a citi cum pot trata o ușoară indispoziție. Presupun că era vorba de o rinită alergică. Am luat cartea și am citit tot ce mă interesa. Apoi, într-un moment necugetat, am întors într-o doară paginile volumului și am început să studiez fără grabă bolile, în general. Am uitat care a fost prima maladie peste care am dat, un flagel îngrozitor, devastator, cred. Și, înainte de a parcurge jumătate din lista simptomelor prevestitoare, în minte mi-a încolțit ideea că suferisem de acea boală. Am stat acolo o vreme îngrozit. Apoi, în apatia disperării, am continuat să răsfoiesc paginile cărții. Am ajuns la febra tifoidă, am citit simptomele. Am descoperit că am avut febră tifoidă. Probabil că suferisem timp de mai multe luni, fără să știu. M-am întrebat ce altă boală mai avusesem. Am ajuns apoi la coree. Am descoperit, așa cum mă așteptam, că suferisem și de coree. Am început să fiu interesat de cazul meu și, hotărât să mă examinez în detaliu, am luat în ordine alfabetică, am citit despre astm, mi-am dat seama că eram bolnav și că faza acută va debuta peste 2 săptămâni. Am descoperit cu ușurare că avusesem maladia lui Bright, doar că într-o formă benignă și că mai aveam ani buni de trăit. Suferisem și de holeră, cu severe complicații, și se părea că eram bolnav de difterie încă de la naștere. Am parcurs cu conștiinciozitate toate cele 26 de litere și am ajuns la concluzia că singura afecțiune de care nu suferisem era apa la genunchi. Doar că, pe vremea când bolile imaginare se căutau prin cărți, incidența ipohondriei, astfel căpătate, era mult mai mică, cum e lesne de imaginat. Acum, motorul de căutare e aproape la îndemâna oricui și puțini sunt cei care se abțin de la o căutare scurtă, pentru că se pare anxietatea vine la pachet cu o intoleranță la incertitudine. Nu ne place să nu știm care-i treaba cu ochiul ăla care pulsează. O fi de ochi, o fi glaucom. Important e să știm. Cum bine zice jurnalista Casey Guerin, corpurile noastre nu sunt însoțite de manuale de utilizare. Și, cum nu am făcut cu toții medicina, ne bazăm și noi pe ce putem. Sigur, poate ar trebui să facem și noi ca eroul lui Jerome K. Jerome și să căutăm în cărți de specialitate. Dar asta necesită și timp și o anumită bază de cunoștințe medicale. Trebuie să recunoașteți că ne-a luat ceva timp să ne familiarizăm cu comorbiditățile din discursurile despre COVID. Sau, tot ca același personaj, să mergem la un medic care să ne ajute să ne pună un diagnostic bazat pe investigații reale și să înțelegem cauzele, simptomele, fie ele de ordin somatic sau psihic. Dar asta necesită și timp, poate și bani și un anumit disconfort, mai ales pentru unii dintre cei care suferă de tulburare de anxietate de sănătate. Așa că ne rămâne soluția cea mai la îndemână, Dr. Google, pentru că nu putem trăi cu incertitudinea. Numai că, explică Casey Guerin, căutarea simptomelor pe internet seamănă cu un joc de noroc. Câteodată câștigăm și închidem laptopul mai încrezători și mai calmi. Altădată mergem din site în site, anxietatea noastră crescând cu fiecare nouă posibilitate despre care citim. Dar pentru că incertitudinile noastre sunt un pic temperate, o să tot facem asta, sperând să fie bine. Câștigul ăsta pe termen scurt este incredibil de tentant. Suntem convinși că putem primi niște răspunsuri fără prea mult efort, cum ar fi să ne luăm o zi liberă, să plecăm de acasă, să vorbim cu o persoană în carne și oase, să plătim eventual, să facem niște analize și, poate cel mai înfricoșător, să așteptăm. Din păcate, de cele mai multe ori, răspunsurile primite în astfel de căutări sunt complet pe lângă și nu fac decât să ne accentueze anxietatea și gândurile negre, care pot duce și la alte tulburări. Pentru că, așa cum spuneam, marea majoritate a textelor aruncate sau puse frumos și chipzuit pe internet, respectând cele mai fine reglaje SEO, urmăresc să facă trafic și mai puțin să te ajute pe tine să găsești o cauză a junghiurilor tale. Iar pentru asta, autorul articolului, care sigur se poate baza pe surse bune și documentate, pune în lista lui absolut toate simptomele care pot indica miocardită, ca toți cei care intră acolo să găsească măcar ceva cu care să se identifice. Așa că nu ne putem aștepta ca, tot căutând pe net răspunsuri la problemele noastre de sănătate, să le și găsim pe cele corecte, pentru că ele nu vor putea ține cont de particularitățile noastre, de vârstă, de greutate, de istoricul familial, de comorbiditățile mai înainte amintite, de care un medic ține cont și despre care ne întreabă în timpul anamnezei. Casey Guerin, ea însăși fostă editoare de articole medicale pentru BuzzFeed, Women's Health și Cosmopolitan, deci platforme cu trafic, explică. Până la urmă, creatorii de conținut sunt încurajați să scrie articole medicale bune din punct de vedere calitativ, dar și să fie aranjate astfel încât Google să le ia în considerare. Sunt conștienți că cu cât adaugă în lista aia mai multe cauze pentru durerea de stomac, cu atât mai sus vor fi în rezultatele căutărilor, care înseamnă mai multe click-uri și mai mulți vizitatori pe pagină. Vă întrebați probabil, ok, și cum fac dacă n-am nici compendii de medicină acasă, nici abonament la bibliotecă și nici cu cine lăsa pisica, purcelul sau cățelul să mă duc la doctor. Iar vremea revistelor glossy pentru adolescente, din care puteam afla de la secțiunea poșta redacției dacă se poate obține o sarcină în urma sexului oral, a trecut. De fapt, așa credeam, că TPU, platforma Toți pentru Unu, este aici să aducă întrebările aiuritoare la nivelul următor. Cum ar fi aceasta? Dacă, de exemplu, stau în chiloți într-un pat în care s-a făcut dragoste noaptea trecută și așa mai departe, pot rămâne însărcinată? Există vreun risc? Și mă tem că nici cele mai binevoitoare răspunsuri ale comunității TPU nu i-au putut alunga incertitudinea. Iar noi, cu incertitudinea, nu putem să ne împăcăm. Că trebuie să știu de ce îmi țiuie puțin urechea după 3 ture de bazin. Dacă-i lupus! Ok, am exagerat cu Dr. House, dar vă recomand serialul ăsta cu două mâini, mai ales dacă nu vă știți nevricoși și firoscoși, sau poate cu atât mai mult dacă sunteți. Dar să revenim la lupii noștri deghizați în oi. Când ne ard degetele să tastăm rapid niște simptome, ca să aflăm bolile de care suferim, sau invers, să tastăm bolile pe care ne le închipuim, ca să vedem dacă se pupă cu simptomele noastre, ar fi bine, ne recomandă Casey Guerin, să ne uităm cu atenție la sursele menționate în articolul deschis, în cazul fericit în care există surse. Ar fi de preferat să fie studii serioase, cercetări probate de instituții de încredere. Apropo de asta, se pare că toate breaking news-urile care încep cu cercetătorii au arătat că au multe șanse să conțină informații neverificate, diagnostice aiuristice și soluții neprobate. Pentru că știm cu toții, un singur studiu nu se face primăvară și nici nu se descoperă antidotul pentru cancer, venind el și de la cercetătorii britanici. Printre altele, Guerin mai recomandă și să fim atenți la cine semnează articolul, la platforma care îl găzduiește și la posibilele conflicte de interese care există între aceștia. Că dacă ești pe site-ul Ceapă Românească de la producător.ro și cel care a scris textul îi tot dă înainte cu beneficiile cepei pentru tratarea gutei și a crizelor de nervi, e posibil să vrea să-ți vândă ceva și nu doar soluții sau iluzii. Pentru că am ajuns la iluzii, e timpul să vorbim despre boli trendy și leacuri miraculoase. Vă întrebați probabil de unde am scos-o pe asta cu ceapa vindecătoare. Aveți dreptate, site-ul e inventat, dar puterile ei tămăduitoare sunt scorneli cât se poate de reale, găsite pe un site cu multe accesări. E drept, n-am apucat să mă documentez dacă oamenii din spatele site-ului au vreo plantație de ceapă sau de ananas sau o pădure de frasini, alte doftorii vedete de pe acolo. Cert este că ni se recomandă vârtos să facem inhalații cu abur de ceapă roșie, în caz de sinuzită, și să consumăm cel puțin 30 de grame de ceapă, nu ni se spune de care, presupun că și aia galbenă comună e ok, ca să scăpăm de gripă, dizenterie, răceală și alte tipuri de infecții. Din păcate, ceapa miraculoasă e printre cele mai inofensive antidoturi care umblă libere pe internet. Inofensive până la punctul în care chiar ne tratăm dizenteria doar cu ceapă, fără să mergem la medic, că altfel și săraca ceapă devine cât se poate de nocivă. Pentru că leacuri mai gogonate și mai periculoase au fost scornite, și nu de ieri de azi, ci de când e lumea și pământul, că omului i-a fost mereu frică de moarte și a vrut să-și aline suferințele, fie ele reale sau imaginare. Într-o carte despre pseudoștiință și pericolele ei, Joe Schwartz, jurnalist și cercetător canadian, amintește de unele dintre cele mai trăsnite invenții menite să ne îmbunătățească existența. Secolele al XVIII-lea și al XIX-lea au fost epoca de aur a escrocheriilor, așa că atunci s-a născut erectorul, un mecanism care trata impotența, realizat de un anume Dr. Holly. Tot atunci au făcut oarecare vâlvă microbe killer, o soluție diluată de acid clorhidric și acid sulfuric, care le venea de hac microbilor și probabil și florei intestinale, și medicamentul universal pe bază de plante, care conținea aloe, rădăcina unei plante mexicane, o rășină, un fel de pepene asiatic și rubarbă, mai toate cu proprietăți laxative. Probabil că argan al lui Molière s-ar fi dat în vânt, scuzați expresia, după el. Una dintre cele mai interesante povești menționate de Schwartz stă la baza expresiei englezești pentru șarlatanie medicală. Snake oil. Sună cam așa. Trebuie să fi făcut senzație în timpul expoziției universale de la Chicago din 1893. Clark Stanley, cunoscut și ca regele crotal, adică șarpe cu clopoței, a băgat mâna într-un sac și a scos un șarpe, l-a despicat și l-a aruncat în apă clocotită. Când s-a ridicat grăsimea la suprafață, a luat-o ușor și a folosit-o pe loc ca să prepare uleiul de șarpe Stanley, o alifie care a fost pe loc înhățată de gloata care se adunase să caște gura. O mică minune, pentru că Stanley se lăudase că alifia poate să vindece reumatismul, durerea de cap, sciatica, lumbagoul, răgușeala, degerăturile și chiar durerile de măsele. N-a fost așa greu să-i convingă pe privitori de puterile miraculoase ale alifiei, mai ales când era vorba de artrită. Tot ce avea de făcut era să scoată în evidență faptul că e clar că șerpii nu au cum să sufere de această boală și că sunt foarte bine lubrifiați pe interior. Mulțimea a fost în extaz și a scos banii și mulți au declarat că le-a dispărut apoi orice urmă de durere. Putea să aibă asta de-a face cu medicamentul în cauză? Posibil. Dar dacă le-a adus vreo alinare, nu se datora uleiului de șarpe cu clopoței. Se pare că faza cu șarpele era doar de spectacol și că alifia vândută fusese de fapt preparată înainte și nu din șerpi. Investigațiile chimice făcute pe o doză care a supraviețuit vremurilor au arătat că era un amestec de ulei mineral, grăsime de vacă, terebentină, camfor și ardei iute. Și se pare că atât camforul, cât și capsaicina, care se găsește în ardeiul iute, au efecte calmante dacă sunt aplicate pe încheieturile dureroase. Dar cel mai eficient ingredient al uleiului de șarpe Stanley era o doză bună de placebo. Și dacă aveți impresia că asemenea bazaconii se pot vinde doar în secolul al XIX-lea, iată câteva contraexemple cât se poate de recente. Daniel Maple, un psiholog spiritual, vinde remedii vibraționale sub formă de apă infuzată cu spirite de animale. Tu doar alegi animalul, iar domnul Maple se duce într-o pădure din Virginia, așează un bol cu apă pe jos și începe să se învârtă într-o spirală în jurul lui, meditând și invocând spiritul animalului. Astfel, vorba poeziei, dorința-i gata, apă infuzată cu animal. De fapt, cu spirit de animal și cu puțin coniac pe post de conservant vibrațional. Sau poate vă interesează vlăguirea factorilor patogeni din jurul nostru și detoxifierea trupului cu ajutorul energiei fotobionice hrănitoare, a cărei geneză implică termeni ca ionizare, penetrare frecventă și unde energetice. Dar, cum v-am spus, n-am studii de specialitate, deci nu mă încumet să le pronunț. Sau poate vreți să aflați despre valențele curative ale fucoidanului, o polizaharidă extrasă din alge, care le face pe celulele cancerigene să se autodistrugă în mai puțin de 72 de ore. Sigur, mor doar celulele rele, cancerigene. Alea sănătoase rămân la locul lor și își văd de treabă. Dar leacul ăsta ne este în mod voit ascuns cunoașterii de către Big Pharma și toate alea. La fel cum țin sub cheie și secretul că un anume fruct din pădurile tropicale e de 10.000 de ori mai eficient decât chimioterapia. Să nu credeți că numai pe la alții se găsesc asemenea binefaceri și acești buni samariteni dornici să ne deschidă ochii și baierele portofelului. Se găsesc și la noi. Dacă am aflat câte beneficii are ceapa, stați să vedeți Super Mămăliga, ca să păstrăm tot perspectiva neaușă. Despre Mămăliga miraculoasă am aflat din Medicină, Nutriție și Bună Dispoziție, cartea Simonei Tivadar, medic primar român specializat în nutriție, diabet și boli metabolice. Volumul demontează miturile pseudoștiinței, în special din zona nutriției, și vă recomand dacă vreți să râdeți copios și să aflați de exemplu de ce consumul excesiv de soia duce la creșterea sânilor, și la femei și la bărbați, datorită sau din cauza, depinde cum privim, fitoestrogenului pe care îl conține. Dând peste un articol din Health and Lifestyle despre binefacerile porumbului cu un titlu atrăgător și multe like-uri pe Facebook, Dr. Simona Tivadar nu poate decât să se minuneze de completa incompetență a autorului, dar și să explice de ce totuși îți trebuie nițică școală ca să scrii despre ce e și ce nu e sănătos. Să continuăm. Are foarte multe vitamine, mai ales din grupul B, necesare creierului. Să ignorăm boala numită pelagră, care a făcut ravagii printre țăranii săraci care mâncau doar mămăligă goală cu lunile, manifestată prin triada dermatită, diaree, demență, din cauza sărăciei în vitamina B3 a porumbului. Între timp, porumbul a fost altoit cu fleici și pelagra e amintire. Zice ziaristul că mămăliga are proprietăți astringente, termen valabil doar pentru piele în aplicații locale, diuretice, nu mămăliga, ci măteasa de porumb, antiinflamatoare, o fi porumbul altoit cu aspirină, mai știi, iar vitamina E, prezentă în cantitate mare, luptă împotriva infarctului și artritei. Că ce mi-e artrita, ce mi-s arterita sau arterioasteroscleroza, important e că atunci când mănânci mămăligă, e ca și când ai lua un pumn de pastile. Continuând cu deconspirarea miturilor de sănătate care hălăduiesc pe internet, dar și în revistele glossy, inclusiv în cele pentru bărbați, Simona Tivadar ne îndeamnă să fim mai circumspecți când dăm peste sfaturi care ne promit bunăstarea mult visată. Cum ar fi, de exemplu, miracolele pe care le-ar înfăptui fructele de pădure și citricele asupra erecției. Poți preveni dependența de tableta albastră cu cantități mari de fructe de pădure, citrice și exercițiu fizic, spune o revistă. Ai putea să te faci cioban, adaugă Dr. Tivadar. Mergi cu oile la munte, faci exercițiu fizic, afine și mure la tot pasul. Femeile sunt mai rare, dar ce contează amănuntele astea triviale când e vorba despre fala bărbăției? Să-ți comanzi la sală câte un camion de lămâi și o cisternă de smoothie-uri de fructe de pădure e inoportun. Dacă a mai citit cineva articolul ăsta, te deconspiri și riști să te alegi cu porecle deloc măgulitoare. Nu toată lumea va înțelege că prevenția e sfântă. Bunăciunea aia de fată care e instructoare de aerobic, în niciun caz. Și dacă suntem la capitolul pseudoștiință, nu putem trece peste niște mituri care ne definesc ca popor. Pe cele despre trasul curentului și boala pe sistem nervos, vă invit să le descoperiți singuri. Acum o să ne oprim la teoria conform căreia dacă mâncăm o legumă sau un fruct care are forma unui organ, ne îmbunătățim funcționarea respectivului organ. Mitul spune că dacă mâncăm nuci, care seamănă cu creierul, pac, ne deșteptăm. Dacă mâncăm boabe de fasole, rinichii o să ne zbârnie. Strugurii ne ajută cu plămânii, că-s ca niște alveole pulmonare, iar citricele, corespondentele sânilor, le fac bine bărbaților dacă le mănâncă femeile, vorba aia. Acum eu iar am întrebări existențiale, adaugă Dr. Simona Tivadar. Ce se întâmplă dacă mănânci pere atunci când ai sânii în formă de măr? Dacă perele sunt mălăiețe, se fleșcăiesc sânii, dar invers. Merge un lifting dacă perele sunt verzi și necoapte? Dacă mănânci mustățile rădăcinoaselor, e bine pentru păr? Așa a făcut Conchita Wurst? De ce sunt considerate stridiile un afrodiziac masculin? Că seamănă mai degrabă cu organul sexual feminin. Viagra e extrasă din castraveți? Râdem, glumim, dar treburile astea chiar sunt grave și ne pot afecta pe noi sau pe cei dragi, mai ales atunci când suntem în impas și nu mai știm încotro să o luăm. Iar tentațiile pseudoștiinței și ale șarlatanilor cu chipuri de salvatori sunt la tot pasul și uneori sunt mai accesibile, atât financiar cât și informațional, decât medicina tradițională, care tocmai ca să funcționeze cum trebuie și să asigure acuratețea actului medical, trebuie să treacă prin teste și cercetări îndelungi, prin procese de evaluări repetate, prin reguli și protocoale. În timp ce pseudoștiința are nevoie doar de o poveste bună și una-două evidențe cu care să ne putem identifica rapid. Alături de producătorii de ulei de șarpe, cei care susțin că pot vindeca miraculos o boală existentă deja, sunt cei care, atunci când ți-e lumea mai dragă, te fac să crezi că ai de fapt o tulburare, o imperfecțiune, ceva ce trebuie îndreptat, remediat. Vârful de lance al ceea ce Casey Guerin numește The Wellness Industry, adică industria stării de bine. Și așa continuă cercul anxietăților noastre. În episodul al patrulea din minunata serie Cabinetul de Curiozități a lui Guillermo del Toro, Stacy ducea o viață normală, nu neapărat fericită, ok? Și își vedea de animalele ei împăiate până primește cadou de Crăciun de la o colegă de serviciu o loțiune minune, care promite să-i schimbe pielea și viața. Ceea ce și face după ce Stacy cumpără un box îmbiată de botoxatul Blood care îi vorbește din televizor. Doar că până să se producă schimbarea, trece printr-o iritație oribilă și o crimă și mai și. Însă odată intrat în cercul ăsta vicios de gen sunt imperfectă, am nevoie de loțiune ca să mă vindec, nu mai poate ieși. Cam la fel e cu mai toate produsele miracol ale industriei stării de bine. Se preocupă mai mult să repari niște probleme decât să le prevină, spune Casey Guerin și ne îndeamnă să ne păstrăm o doză de scepticism atunci când dăm peste anunțuri care ne promit marea cu sarea. Până la urmă, industria stării de bine încearcă să-ți vândă ceva. Totul e să facă bani și reușește, pentru că suntem atât de preocupați de corpurile noastre pentru tot felul de motive. Când ni se tot bagă în față imperfecțiunile pe care trebuie să le corectăm prin loțiuni, aparate sau alimente minune, se propagă noi probleme sau boli, de cele mai multe ori false. Ați observat probabil că la anumite intervale de timp apar niște afecțiuni la modă, de care mai toată lumea bună suferă și pe care se chinuie să le trateze. Se pare că prin anii 60-70 era la modă printre femei curățarea interior-exterior, așa că în multe băi, cu precădere de prin vest, se găseau irigatoare vaginale. Mândria de a curăța bine, până scârție, a fost curmată de eforturile uriașe ale medicilor de a le convinge că astfel își distrug flora bacteriană locală și riscă un cancer de col uterin de toată frumusețea. Tot la capitolul curățenie de primăvară, astăzi încă sunt la modă așa zisele tratamente de detox, care promit să elimine până și cele mai nărăvașe toxine din corp. Sucuri, verzi, prafuri, pastile, toate ne stau la îndemână. Și dacă tot nu se duce murdăria, putem încerca cu niște tics de la cinstit cu care frecau bunicile noastre arsura de pe ceaunul de mămăligă. Numai că se pare că nici cele mai sofisticate intervenții de detox nu oferă garanții prea mari. Pavarotti și Steve Jobs au murit de cancer pancreatic, deși erau abonați la clisme de purificare și diete detoxifiante. De ce nu sunt sănătoase curele de curățare a intestinelor cu sucuri de apio și cătină? Tot Simona Tivadar explică. În corpul nostru există 100 de mii de miliarde de bacterii, estimativ. Din 8 celule care ne alcătuiesc, doar 2 sunt umane. Restul sunt bacterii. Majoritatea bacteriilor se află în tubul digestiv, făcând posibilă procesarea alimentelor și viața însăși. Sunt suficiente 5-7 zile de modificare a dietei pentru ca flora intestinală să se modifice, ceea ce poate fi periculos. Iar toxinele se elimină prin plasma fereză, dializă sau cu aghiasmă, dacă nu ai noroc să-ți funcționeze sistemele naturale de curățare. Pielea, rinichii, plămânul și tubul digestiv. Respirația, transpirația, scaunul și urina elimină deșeuri, nu toxine. Așa cum o femeie nu e murdară dacă are ciclu menstrual, ci e fertilă și plină de feromoni care o fac atrăgătoare sexual, asigurându-se perpetuarea speciei. Să ne facem detoxul zilnic, căscând ochii la etichetele produselor pe care le cumpărăm, bând apă și mâncând multe legume. Ok, nu ne facem detox, dar măcar consumăm alimente cu antioxidanți, nu? Ca să nu ne omoare oxigenul pe care îl respirăm și care contribuie la procesele de oxidare din interiorul celulelor noastre, care duc la îmbătrânire și treptat la moarte. Că așa e viața, se termină. Dar cum ne e frică de moarte, nu mai bine contracarăm oxidarea asta cu niște antioxidanți? Și dacă nucile, avocadoul, uleiul de măsline, ciocolata nu sunt suficiente, mai luăm și niște pastile, că rău n-au ce să facă. Ba, se pare că au. Din păcate, rezultatele studiilor clinice serioase afirmă clar, în doze mari, antioxidanții devin prooxidanți, accelerează îmbătrânirea celulară și cresc riscul maladiilor degenerative, Alzheimer, boli cardiovasculare, cancer. Alte boli la modă sunt intoleranțele la lactoză sau la gluten. Cerealele au devenit un dușman de temut, acuzate că ne fură energia, ne îngroașă sângele și duc, spun unele site-uri de pseudoștiință, la perforarea intestinelor. Așa că fugim disperați spre rafturile fără gluten, chiar dacă nu ne-a confirmat niciun medic vreodată că am avea vreo intoleranță. Sigur că atât intoleranța la lactoză, cât și cea la gluten, sunt boli cât se poate de reale și care pot avea efecte cât se poate de urâte dacă nu sunt depistate și ținute sub control. Problema e atunci când ne dezechilibrăm dieta ca să intrăm și noi în trendul social media. Boala celiacă este o afecțiune serioasă, iar diagnosticul se pune prin teste medicale și biopsie intestinală. Intoleranța la gluten nu există în absența bolii celiace. Balonarea după mâncare sau digestia mai dificilă nu înseamnă automat intoleranță la gluten sau lactoză, cum bat câmpii toți guru internautici cu 6 clase. Poate fi un sindrom de intestin iritabil, nu permeabil, care e o afecțiune comună și mult mai banală, chiar dacă e neplăcută. Alte minunății la modă care ne pot trata de boli imaginare sau ne pot ajuta să strălucim mai ceva decât un licurici în plină noapte sunt apa Redox, apa alcalină, amigdalina sau vitamina B17, spirulina, ingredient vedetă pe site-urile și grupurile dedicate diversificării bebelușilor, jadul, argintul coloidal și câte și mai câte. Că ne-ar trebui câteva ore bune să le enumerăm pe toate. Chiar și așa, nu e dracu atât de negru. Bineînțeles că nu toate produsele care ne sar în ochi sau ne sunt recomandate de vreo colegă bine pusă la punct sunt nocive. Unele, dimpotrivă, sunt chiar complet inofensive, ba chiar plăcute sau gustoase, deși n-am văzut nicio cură de detox cu cola și KFC. Tot Casey Guerin explică, pot deveni nocive când ne pun sănătatea în pericol, fie direct, provocându-ne rău, fie indirect, prin faptul că ne fac să amânăm vizita la medic pentru un tratament adecvat. La o primă vedere, chiar și fucoidanul ăla care căsăpește celulele cancerigene pare inofensiv, nu? Doar e natural. Le mai și lasă în pace pe alea sănătoase. E numai bun, mai ales dacă avem nevoie de un tratament pentru care să primim asigurări că funcționează. Este în natura noastră, mai ales în contexte de boală. Iar uneori ajută și să fie un pic exotic. Se pare că ne plac și remediile un pic ieșite din comun. Ne dorim tratamente noi și trendy, surprinzătoare și cool. Înțelepciunea populară, care ne recomandă banalele mănâncă fructe și legume, dorm suficient, fă mișcare, nu e suficient de sexy. Ne întoarcem aici tot la Jerome K. Jerome și la bunul simț ca remediu pentru cele mai multe dintre anxietățile noastre. Căci iată ce conținea rețeta dată de medic naratorului ipohondru. O livră de biftec cu o pintă de bere amară o dată la 6 ore, o plimbare de 10 mile în fiecare dimineață, un pat la ora 11 fix în fiecare seară. Și nu-ți împuia capul cu lucruri pe care nu le înțelegi. În concluzie, cu ce ne tratăm anxietățile? Mai întâi cu o grijă mai mare pentru sănătatea noastră, care implică mersul preventiv la medic și efectuarea controalelor anuale pentru a descoperi din timp eventualele probleme medicale. Conform ultimelor studii Eurostat, România se află pe ultimul loc în UE în ceea ce privește cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor, tot pe ultimul loc în topul cheltuielilor unei gospodării, fiind și ponderea cheltuielilor asociate sănătății, și riscăm să ajungem la medic când e prea târziu. După ce ne facem controlele medicale anuale, am putea încerca să ne tratăm anxietățile cu bun simț și puțină autoironie. După ani de studii și mii de pacienți, profesorul Arthur Kleinman, pomenit și mai înainte, a ajuns la următoarea concluzie. Am descoperit că, având o doză de autoironie, ne putem ține în frâu sentimentul de neputință terapeutică și furia. De altfel, Molière a scris Bolnavul închipuit pe când era grav bolnav de tuberculoză. A fost și ultima sa piesă și ironia face că a murit în ziua în care a jucat în piesa asta, după ce se prăbușise de două ori pe scenă, tușind și pierzând sânge. Dar a vrut să-și țină frica de moarte la distanță, punând în personajul Argan propriile slăbiciuni și neputințe fizice. Sigur, Molière e un exemplu izolat de om care poate continua să-și zică rolul pe o scenă în timp ce scuipă plămânii. Unii dintre noi sunt mai sensibili și suportă mai greu durerea sau disconfortul fizic. Ba, unii ne mai și facem tot felul de scenarii. Ce-o fi durerea asta într-o parte? Ia să dau eu un search pe Google și ne pomenim cu cele mai îngrozitoare perspective. Doar că uneori e doar o durere într-o parte și dacă întrebăm pe vreun prieten mai priceput, o să ne zică doar tocitul, stai liniștit, probabil că n-ai nimic. Însă pentru cei cu o anxietate de sănătate mai ridicată, sfatul ăsta n-ajută la nimic. Ba mai mult, și sună ca n-ai nimic, e tot în capul tău. Bineînțeles că nu e doar în capul nostru. Durerea e acolo, o simțim. Doar efectele sau cauzele ei sunt diferite decât cele care ne dau fiori pe șira spinării, cum explică profesorul de psihologie și neuroștiință Jonathan S. Abramovitz, citat de jurnalista Casey Guerin. De obicei, problema nu e la fel de catastrofală precum crede persoana în cauză. De multe ori avem tendința să credem că durerea înseamnă a face rău și că orice senzație neobișnuită presupune o boală. Asta, desigur, nu e adevărat. Și corpurile sănătoase fac tot felul de chestii ciudate. Așa că am putea încerca să ne ascultăm mai cu atenție corpurile, dar într-un mod mai relaxat. Ne-ar ajuta mai întâi să înțelegem conexiunea dintre corp și minte, să înțelegem că nu doar disconfortul fizic ne poate afecta psihic, ci se poate și invers. Și în multe cazuri, stresul zilnic poate duce la boli fizice și la exacerbarea anxietăților. La fel cum ne-ar putea ajuta să încercăm să ne îndoim de propriile gânduri negre atunci când dau năvală, să ne întrebăm dacă chiar avem simptomele alea găsite în articolul despre cancerul de colon și să lăsăm un pic timpul să treacă până să ne alarmăm familia fără nicio investigație sau dovadă medicală prealabilă. Pentru că până la urmă, corpurile noastre chiar scot tot felul de sunete și au tot felul de variații, încercând să-și ajusteze procesele la temperatură, la ce și cum mâncăm, la cât ne mișcăm și așa mai departe. Totul ca să ne țină în viață și să ne putem panica în continuare. Le mulțumim partenerilor noștri de la Regina Maria și vă invit să explorați noua secțiune Abonamentele mele. E disponibilă pe desktop și în aplicația de pe mobil.